Hvis man lige vil slå fast, hvad Googles mål her i verden er, så kan man jo bare gå ind på deres egen præsentation på deres egen side, for her skriver de: vi hjælper brugere, udgivere og virksomheder af alle størrelser med at få succes og være synlige for brugerne. Dette gør vi ved at sende besøgende til både store og små websites via vores søgeresultater. Så kan jeg sige, at nu kommer der imidlertid en helt ny præsentation af Googles søgeresultater, hvor de sætter en generativ AI til at sammenskrive informationerne fra andre store og små websites, så du ikke længere behøver at klikke videre.
Altså det vil sige, det arbejde, vi putter i og genererer altså viden, og måske ovenikøbet med autoritativ afsender, forskere og alt det arbejde, der ligger i det, det bliver faktisk mindre værd.
Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne uge med et kig ned i Googles maskinrum, der lige nu får en AI som brændstof, men hvor vi også finder tid til at tale om raketter, der ikke kan flyve, og spækhuggere, der ikke kan lide heavy metal. Og din vært er Henrik Heide. I den forløbne uge har Google rullet en helt ny og markant ændring ud til amerikanske brugere, og inden længe kommer den også her til os. Det handler om det søgeresultat, vi får. Her er vi jo ret vant til at få en række links til relevante kilder. Hvordan den relevans så lige er skabt, det er en sag helt for sig selv. Men hvorom alting er, så er det primært links, men også udtræk af indhold fra de her kilder ud på Googles forside. Altså således, at vi ikke behøver at klikke os videre. Google trækker indholdet ud i højre spalten i det, der hedder Knowledge Panel eller Videnspanelet. Nu er der som sagt nyt på vej. Fremover vil vi blive præsenteret for et svar på vores søgning, skrevet af en generativ AI. Perspektiverne i det kommer jeg tilbage til lige om lidt, sammen med min gæst her i studiet, og det er Erik Hens Kjeldsen, der er chefredaktør for Lex.dk, som er Danmarks nationalleksikon på nettet med 230.000 artikler, skrevet af fagfolk og forskere. Og Erik, inden vi sådan skal diskutere perspektiverne i den her generative Google-svar, der rammer os lige om lidt, så vil jeg gerne lige starte med det her videnspanel i Googles højre spalte, som vi har i dag. For det er en feature, som I på Lex.dk er en del kritiske overfor. Så kritisk, at I har rejst det som sag i EU sammen med en række andre europæiske encyklopædier. Så lad os starte der. Hvad er det, I har mod den her spalte?
Det er rigtig fint, at der findes en højre spalte på Google, hvor der trækkes indhold ind. Det, som er det egentlige problem, det er, at det altid er det samme indhold, der trækkes ind. I hvert fald altid den samme kilde, nemlig Wikipedia. Så uanset hvad det er, man har søgt efter, hvis der er indhold, der skal præsenteres i højre panel, i det her knowledge panel, så er det Wikipedias indhold, der præsenteres.
Men er det ikke godt nok indhold?
Jo, men ofte så vil sådan nogen som os, for eksempel, altså en encyklopædi, nationalencyklopædien, have noget bedre indhold. Noget indhold, som er skrevet måske af nogle fagfolk, altid af fagfolk i encyklopædien. Og sådan er det jo ikke på Wikipedia. Så man møder ikke det indhold. Det, der sker, når man har Wikipedia-indholdet i højre spalte, det er, at alt andet sådan set bliver usynligt. Højre spalten trumfer alle søgeresultater.
Og nu har I samlet til en sag. I har dokumentation for, at det er ikke til jeres fordel at gå til EU med det. Prøv at forklare, hvad I har gjort for at kunne køre en sag i EU om det her.
Vi har sammenlignet de situationer, hvor Lex ligger på en førsteplads i de organiske søgeresultater, og hvor der ikke er et Wikipedia knowledge panel, med de eksempler, hvor Lex ligger på en førsteplads, og hvor der er et knowledge panel fra Wikipedia. Og det, der sker i de to situationer, det er, at vores trafik falder med 30%. Og det er selvfølgelig super ærgerligt, men det, som er egentlig den egentlig ærgerlige sag, det er, at dette er et udtryk for et demokratisk problem. Fordi indhold fra alle andre kilder end Wikipedia bliver usynligt.
Fordi Google har en aftale med Wikipedia, eller?
Ja, vi ved, at der findes en aftale mellem Wikipedia og Google. Vi ved meget lidt, eller ingenting overhovedet, om hvad den aftale den går ud på. Men da den blev kommunikeret, sidste år, der blev der også talt om, at det gjorde det muligt for Google at bruge Wikipedias indhold, for eksempel i Knowledge Panel, eller i andre af de her såkaldte SERP-features på søgeresultatsiden. Så vi ved, der findes en aftale. Hvad præcis den dækker, ved vi ikke. Og det er det, som vi har bedt kommissionen om at undersøge. Og det er de i gang med.
Men det, man kan sige, det lykkes for Google, det er jo, at ved at trække data ud fra andre sites, ud i panelet, det vil altså, hvor du kan se en film i biografen eller opskriften, så man ligesom bliver på Google og får, altså så man ikke behøver at gå andre steder hen, men Google sørger for at trække det bedste indhold ud der og få det. Nu kan vi se, at der er en ny udvikling på vej. AI Overview. Vi hører lige præsentationen, som her, den bliver præsenteret af Google.
With AI Overviews, Google does the work for you. Instead of piecing together all the information yourself, you can ask your question. And as you see here, you can get an answer instantly, complete with a range of perspectives and links to dive deeper. AI Overviews will begin rolling out to everyone in the US, starting today, with more countries soon. And by the end of the year, AI Overviews will come to over a billion people in Google Search.
Det vi ser, det er, at den samler indhold på en anden måde. Prøv at forklare, hvordan det fungerer.
Altså det, som genererer denne her tekst, denne her type artikel, som bliver præsenteret øverst på siden, det er en sprogmodel, nemlig Googles store sprogmodel. Og det er jo super smart, fordi den kan svare på præcis det spørgsmål, jeg har. Det, der er, set fra mit perspektiv, et af de store problemer med det her, det er, at det er sprogmodellen, der genererer den. Det vil sige, at det er faktisk Google, der bliver afsender på den her. Der er ikke nogen, som udgangspunkt kilder tilbage inde i teksten, når Google først har genereret det her svar. Google kan godt vælge at sætte nogle anbefalinger til videre læsning på, noget der måske kunne ligne kilder, men sprogmodellen ved faktisk ikke, hvor den har sit indhold fra.
Men det er en generativ AI, der skaber teksten.
Det er det, den gør.
Men Google siger jo, jamen vi lægger links ind til hvor, ligesom, de kilder, hvorfra vi har skabt og sammensat den her tekst.
Ja, men altså sprogmodellen er jo baseret på alt det indhold, der er på internettet. Så der er ikke nogen mening i at lave en endeløs linkliste under sådan en genereret tekst. Jeg tror, det som vi oplever, når vi kigger på den løsning, de har nu, det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig, det er, at den tekst, der bliver genereret, i virkeligheden bliver crawlet af Google, og så kommer der bud på, hvad der kunne være relevante links til andre sites, hvor man kunne læse mere eller kunne læse i dybden. Men hele pointen er selvfølgelig, når teksten findes, og den er færdigformuleret, som den er, i de her AI overviews, så er der ingen grund til at gå andre steder hen. Mange vil blive på Google, og det er det, der er hele pointen. Det er den udvikling, som Google har været i gang med de sidste 10 år, hvor mere og mere af det, der foregår i toppen af siden af Google, er at give svar direkte på Googles søgeside på de spørgsmål, vi har som brugere. Så Google er gået fra at være en søgemaskine til at blive en svarmaskine.
Lad os lige blive ved det der med, at det er en generativ AI. Der har været meget diskussion om, at når man har det, så hallucinerer den. Altså begynder den selv at finde på fakta, fordi den har jo den fakta eller de data, den træner på, og så finder den selv nye. Og så naturligvis er Google blevet konfronteret med det. Men der siger de, jamen vi laver krydsreferencer, det er flere kilder, og at de vil ud fra brugernes feedback og rapporter om unøjagtigheder gå ind og rette. Så kan man ikke sige, at de er opmærksom på det?
Jo, helt sikkert. Og jeg tænker også, at det er jo et kæmpe skridt for Google at tage. Fordi når Google har været så velfungerende en service, så har det jo også været fordi, at man faktisk har kunnet finde kilder til den viden, man søger. Men det ændrer ikke noget ved, at sprogmodellen ved ikke, hvor den har sin viden fra. Det er ikke sådan, sprogmodeller fungerer. Når først sproget er opløst nede i sprogmodellen, så er det en statistisk model, der beregner sandsynligheder for, hvordan et sprogligt output det skal se ud. At det kan forbedres med Google søgeteknologi, det er helt sikkert, og det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Men det grundlæggende problem består, nemlig at dem, der faktisk producerer indholdet, sådan nogen som os eller andre,
ingeniøren
for eksempel, de bliver usynlige. Altså det vil sige, det arbejde, vi putter i og genererer altså viden og måske ovenikøbet med autoritativ afsender, forskere og alt det arbejde, der ligger i det, det bliver faktisk mindre værd. På den paradoksale måde, at det samtidig er en forudsætning for, at den der sprogmodel overhovedet kan fungere, fordi hvis der ikke er noget godt indhold nede i den der sprogmodel, så er den statistiske sandsynlighed for gode svar også mindre.
Så man kan også frygte, at motivationen for at skabe godt indhold bliver jo mindre, så længe det ikke længere bliver tilgået af brugerne.
ja, og helt konkret, så er der jo masser af mennesker, der lever af at producere indhold. Så hvis der ikke længere kommer penge til produktionen af indhold, fordi man ikke længere får nogen indgående trafik, man kan sælge abonnementer eller reklame på, det gælder ikke os, vi er et offentligt gode, men det kunne gælde andre, jamen så er forretningsmodellen for det at producere kvalitetsindhold, den er jo kommet under pres.
Og nu vi er ved penge og forretningsmodel, altså Googles forretningsmodel er jo også at tilpasse reklamer til dig og mig. Mm-hmm. Når de så ligesom samler det hele og ikke har featured links og sponsorerede links i toppen, æder de så ikke deres egen forretningsmodel op?
Ja, altså jeg tror, at det vi kommer til at se, og vi har set de første eksempler her de sidste par dage, det er, at Google kommer til at arbejde med, hvordan kan reklamer præsenteres inden i sådan en generativ tekst. Så altså Google lever af reklamer. Det er det, der er deres forretningsmodel.
Så den tekst, den selv skriver sammen, lægger den reklamer ind i teksten?
Ja, det er det, vi allerede nu har set eksempler på. Google bliver nødt til at finde en vej og kunne blive ved med at sælge reklamer, fordi ellers så undergraver de deres egen forretning. Og det er en logisk slutdestination, at Google giver alle svarene. Og Google er jo ikke forpligtet over for andre end deres annoncører. Altså, det er det, som Google lever af. Google har ikke en demokratisk forpligtelse, eller er ikke optaget af, at den viden, der bliver tilgået på deres site, er korrekt. De har en interesse i, at det møder brugerne på en relevant måde, så de kan sælge reklamer til dem.
Så hvad kan I gøre som bidragyder med saglig viden skrevet af fagfolk, altså encyklopædierne, både jer og hele Europa? Hvordan kan I sikre, at jeres indhold bliver set og brugt af brugerne, hvis det er sådan, at bliver lagt et mellemlag af generativ tekst imellem?
Det er virkelig vanskeligt. Lige nu får vi Lex 86% af vores trafik fra Google. Men det betyder også, at der er jo 14% af vores trafik, der ikke kommer fra Google. Og det, vi bliver nødt til at være optaget af, det er at få mere såkaldt direkte trafik. Altså flere, der rent faktisk vælger at bruge Lex, når de gerne vil være sikre. Og så vil denne her udvikling, altså jeg er sikker på, når de her AI overviews, de rammer det danske Google, så vil vi opleve et dramatisk fald i brugen af Lex. Det er jeg sikker på. Særligt i den brede befolkning, altså os, der bare googler og leder efter noget. Vi vil ofte være tilfredse og sige, det er godt nok, det virker fornuftigt, det her svar, og være videre. Men der vil stadig være mange, der trods alt scroller ned og faktisk leder efter et svar, de kan være sikre på, en kilde, de tør stole på. Og så er der undervisning. Cirka halvdelen af alt den trafik, vi har, er undervisningsrelateret. Både folkeskolen, gymnasiet, og ungdomsuddannelserne generelt, og også universiteterne. Og det tror jeg faktisk, der vil det være en styrke. Altså lige i den del af brugen, Alex, der tror jeg, at vi vil være en endnu sikrere kilde, end vi bliver oplevet det som i dag.
Du står som chefredaktør og kan sige, det vil ramme jeres trafik markant. Hvad gør I ved det? Hvordan forbereder jeg på det?
Ja, så det er jo rigtig, rigtig svært for os at gøre noget konkret ved, hvad Google vælger at gøre. Altså der er vi jo i lommen på Google. Det eneste, vi kan gøre, det er at producere det bedst mulige indhold med de mange, efterhånden mange hundrede fagansvarlige forskere, som vi har ombord på projektet. Og det er jeg sikker på, har en kæmpe stor værdi, og jeg er også sikker på, at det har en meget, meget stor resonans i befolkningen. Men vi kan jo intet gøre ved, at Google de begynder at fylde, om jeg så må sige, deres søgeresultatside med genererede tekster, som helt sikkert vil betyde mindre trafik til Lex. Altså der er måske en ting, som det er værd at tænke over, og det er, at vi har nok haft en tendens til at tænke på Google som værdineutralt. Altså Google gør sig umage med at præsentere de bedst mulige søgeresultater for mig som bruger. Men det, der reelt er sket, det er, at Google jo har fravalgt tusind ting. Altså der er jo tusindvis af websites, som jeg aldrig nogensinde ville kunne finde på Google, fordi det er valgt fra. Og et eksempel, som er et godt eksempel, men som også er et eksempel, som er nemt at snakke om som noget positivt, det er under pandemien. Så Google gjorde sig masser af umage med at sørge for, at myndighederne blev meget synlige, og at alt det, der var sådan meget kritisk og konspirationsteoretisk omkring vacciner, at det blev faktisk undertrykt. Og der tror jeg, at de fleste af os tænkte, at det er nok meget godt. Men det er klart, når sprogmodellerne begynder at have sådan nogle skævheder, og begynder at levere resultater, som i virkeligheden lugter af sådan politisk korrekthed, altså hvor det er ikke den korrekte, troværdige viden, der er i fokus, men det er en, end for eksempel politisk korrekthed, der gør, at det kan fungere for flest mulige mennesker i flest mulige territorier i verden, at det er denne her slags svar, der gives, så bliver det problematisk, og det kommer vi til at se mere af. Og det er der, det er et problem, at mangfoldigheden bliver mindre.
Eksempel?
Et godt eksempel kunne være, hvis jeg spørger en generativ sprogmodel, OpenAI eller Gemini spørger, hvad er årsagen til krigen i Ukraine, så vil jeg i dag få et svar, der er en masse både og. Der kan være forskellige perspektiver på det. Der kan være et russisk perspektiv eller et vestligt perspektiv. Det bliver et meget udjævnende svar. Det er ikke et klart svar, jeg kan få.
De svaret skal kunne bruges i alle territorier.
Lige præcis. Det skal kunne være på alle mulige måder og i alle mulige situationer.
Selvom der for os ikke er noget tvivl om, at der er en regulær invasionskrig af et fremmed land.
Ja, det er det jo. Altså, det er jo præcis det, det er. Og man kan sige, den måde, vi vil gå til det på som en encyklopædi, der er vi jo sige, okay, hvad er forskerne egentlig flest enige om? Hvad det her egentlig er for en størrelse? Hvordan er det, vi ser det? Hvordan er det i forhold til de internationale traktater, vi har? Og så videre, og så videre, og så videre. Altså, vi vil redegøre for, hvordan man bedst kan forstå den her situation. Det gør sprogmodellen ikke. Den giver et svar. Ikke? Og det, tænker jeg, er faktisk måske den største trussel mod både demokrati og samtale og mangfoldigheden, den demokratiske samtale og mangfoldigheden, at det bliver en sådan samme pløre, der kommer fra sprogmodellerne.
Det er ikke lykkedes mig at få forklaret, om det vil være muligt at slå AI Overview fra og beholde det nuværende og snart fortidige søgeresultat. Men når vi nu er ved generativ AI, så hørte jeg lige, hvad ChatGPT-4o siger til ideen.
AI Overview for Google lyder som et spændende koncept. Det kunne give brugerne en omfattende forståelse af, hvordan AI bliver brugt i forskellige Google-tjenester. Som for eksempel søgemaskiner, Google Assistant og mere. Hvad synes du om det?
Jeg er bekymret for, at dem, som laver indholdet, de får ikke gevinsten ved søgningen.
Det er en legitim bekymring. Hvis AI genererer indhold eller svar baseret på andres værker, uden at give ordentlig kredit eller kompensation, kan det være uretfærdigt over for indholdsskaberne. Det er vigtigt, at der findes en balance, hvor både brugere får gavn af AI's kapaciteter, og skaberne får den anerkendelse og betaling, de fortjener.
Lige for tiden er vi i gang med en lytterundersøgelse, hvor vi gerne vil høre, hvad lytterne synes om Transformator, om podcasten her, og hvad I godt kunne tænke at få lavet om, hvis det skulle være. Et af spørgsmålene handler om, hvilke emner I foretrækker at høre om, og her ligger rumfart faktisk i top sammen med et par andre emner. Så jeg er helt fristet til at have rumnyt med hver gang, og så kunne jeg have en kending med, som lyder sådan her.
4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Hey, Houston, we had a problem here.
Config in, please.
Houston, we've had a problem.
Men lad det nu bare være en kending for den her uge, hvor der igen er sket en del. Siden vi for 2 uger siden talte om, at Boeing har problemer med at få deres Starliner-kapsel afsted, så den kan fungere som taxa sådan til og fra rumstationen. Thomas Jussing, nu står vi her igen. Vi blev enige om dengang om at holde popcornene varme, indtil de kunne få ordnet den der heliumlækage i løfteraketten. Men nu ved jeg, at du nærmest er klar til at smide de her popcorn ud. De er ikke sådan rigtig helt klar.
Nej, nok nødt til at købe nogle nye, når vi endelig skal lave popcornene, fordi den der Starliner, nu ser det også ud til, at der er problemer med kapslen. De har fundet en lækage i et heliumsystem. Så nu er der både problemer med raketten og altså med kapslen.
Og kapslen er Boeings?
Ja, kapslen er Boeings, og det er ikke Boeing, der har raketten.
Lige for at slutte den, så SpaceX er fortsat pendlertrafikken til og fra ISS.
De er den hurtige taxa.
I virkeligheden er der andre problemer, og det er dem, vi skal tale om. NASA står for et helt andet problem, som især er blevet tydeligt inden for den sidste uges tid.
Ja, med deres Orion-kapsels varmeskjold.
Og Orion-kapselen er den, som de planlægger at skulle bruge til deres månemission.
Ja, præcis. Altså hvis man, mange der har fuld rumfart, har nok kigget med en vis skepsis på hele NASA's måneprogram, men lad nu lidt ligge, men altså hvis man skal følge, hvad de selv siger, så er det jo allerede næste år, at der skal astronauter afsted og altså i en tur rundt om månen, ikke lande på månen, men rundt om månen, og så tilbage igen og lande på jorden. Når man så alligevel synes, at det er vigtigt at følge med, så er det også, fordi NASA selv gør utrolig meget ud af at vise astronauterne, og her er de, og det er jo også blevet sådan et stort projekt for dem, og et diversitetsprojekt og mange andre ting. Så de gør rigtig meget ud af at opretholde den her sådan, historie om, at lige om lidt, så skal vi altså have astronauter ombord. Men alt, der handler om teknologi, peger bare i stigende grad lidt i den modsatte retning af, at det her, det kommer altså ikke til at ske, fordi forløbig, og det ved man godt, hvis man følger det.
Så hvad er problemet med Orion-kapslen?
Ja, det der er problemet med Orion-kapslen var egentlig noget, man godt kunne ane allerede, da man fulgte dens rejse sidste gang. Den har jo været én gang afsted, og nogen kan måske huske, at vi også stod her i studiet, og vi snakkede om, at nu skulle Space Launch System afsted, altså løfteraketten, som jo er den her modificering af rumfærgen i virkeligheden. Det ligner jo virkeligheden rumfærgen-raketten uden en rumfærge på. Det er en længere historie, men der var der alle de her problemer med lækager, og så skulle den afsted, så kom den ikke afsted, og så var vejret i vejen, og så var der lynnedslag, og der var det ene og det andet, og det blev bare ved med at trække ud. Men så kom de jo afsted, og så fløj den rundt om månen, og så kom det mest afgørende øjeblik, når den rammer atmosfæren. For der skal varmeskjoldet modstå noget, som er meget anderledes end andre raket eller kapsler, som rammer atmosfæren. Og der kunne man faktisk godt begynde at ane, at der var stumper af varmeskjoldet, som røg af. Det kunne man simpelthen se som sådan nogle brændende stumper.
Hvorfor er den anderledes?
Jamen, den er anderledes, fordi dels er den en lille smule bredere end Dragon-kapslen. Hvis man sammenligner den med Dragon-kapslen, så er det, altså Dragon-kapslen, som jo er SpaceX's kapsel op til ISS, så er det sådan set stort set den samme vægt, og næsten også den samme diameter. Dragon-kapslen har 4 meter i diameter, og Orion har 5 meter. Så der er ikke den store forskel der. Men det, der gør den helt store forskel, det er, at farten, hvormed Orion rammer atmosfæren, er meget større, fordi den kommer helt ude fra månen, og farten, hvormed Dragon rammer atmosfæren, er meget lavere, fordi at den kommer fra et lavt jordkredsløb. Så Orion skal modstå meget større varmegrader end Dragon-kapslen.
Men kan den ikke bare bruge noget kredsløb om jorden til at bremse?
Jo, det kunne man i princippet godt, men den mængde brændstof, man ville bruge til at lave nedbremsningen, er ikke noget, man har vurderet, altså kan betale sig. Så derfor arbejder man ikke med det. Altså det er simpelthen for stor mængde brændstof, man skal bruge som bremsenergi. For ellers ville det være en oplagt løsning. Det man jo så gør i stedet, og det er så den der lidt smarte teknologi, de bruger, det er, at de laver sådan et hop på atmosfæren, hvor de egentlig brager lidt skævt ned igennem atmosfæren, sådan lidt slår smut på atmosfæren, og så vender de faktisk skjoldet, sådan, så de prøver at få noget af varmeenergien af, før de tager den næste tur ned igennem atmosfæren. Så de opdeler deres tur i to bidder.
Det er altid det varme skjold.
Ja.
Er det kakler? I gamle dage, det var jo de der kakler, så var det på færgen. Og hvad bruger de i dag?
Jamen i virkeligheden, hvis vi går helt tilbage til gammel tid, så er det faktisk lidt af den samme teknologi i dag, hvor man har groft sagt, et beskyttende skjold, som brænder af undervejs. Og så kan man jo lave det af forskellige materialer, og det der sådan er det, man bruger mest i øjeblikket, det er sådan noget epoxy-lignende materiale. Så kan man jo lave opbygningen på forskellige måder, men det er også epoxy, som Orion bruger, og det er også lidt af den samme teknologi i virkeligheden, som Dragon bruger. Så når man først er kommet ned igennem atmosfæren, så kan man godt genbruge Dragon-kapslen, men man skal ligesom have et nyt varmeskjold på, fordi det er brændt af. Og der er hele ideen så, at når det brænder af, så skal det så brænde jævnt af. Og det er ikke det, der er sket på Orion. Der er det brændt af i sådan nogle stumper og huller. Så, og det går jo ikke, for hvis det først brænder igennem, så bliver kapslen ekstremt varm, og så dør de astronauterne indeni. Så det er et problem, at de har så ujævn en forbrænding fordelt over kapslen.
Kan de ikke bare bruge noget andet end epoxy så?
Jo, man kunne overveje at bruge kakler for eksempel, som du også nævner. Det er jo også det, man eksperimenterer med på Starship, og når jeg siger eksperimenterer, så er det lidt sagt med citationstegn, fordi det er jo også det, man brugte på rumfærgen. Men rumfærgen brød jo netop i brand på grund af det. Så kakler er en svær ting, og hvis man kigger på Starship, så er der også masser af kakler, der er fløjet til højre og venstre under de opsendelser, de har haft indtil videre. Så kakler er sådan, Det har nogle andre udfordringer, og derfor bruger man den her gammelkendte teknologi med det her, som man kalder ablation, hvor at det varmeskjold, man har, sådan set bare brænder af undervejs.
Og du siger brænder af. Jeg ved, på et tidspunkt nævnte du, at man brugte egetræ
man har faktisk arbejdet med træ, altså på undersiden af kapsler, og det er egentlig, pointen er fin nok, fordi det er jo isolerende materiale, som egentlig bare brænder på vejen ned. Så på den måde er der ikke noget problem i det. Og det er egentlig også for at sige, at du kan bruge alle mulige materialer, hvis du bare får en jævn forbrænding over hele din flade.
Der var jo faktisk også en anden ting, som vi har talt om før. En maskine, Perseverance, kører rundt deroppe og samler sten, og den skulle så pakke dem klar og lægge dem klar, og så skulle den ligesom Amazon-agtigt hente dem og bringe dem hjem. Hvad så med det?
Ja, der havde man den her Mars Return Mission, som var en ret kompliceret mission for, hvordan skal vi så få stenene hjem? Og man kan sige, at hele ideen med Perseverance, altså en meget vigtig del af dens mission, er, som du siger, netop at samle de her prøver, sådan så der kan komme nogen at hente den. Og det droppede man for ikke så lang tid siden, fordi man simpelthen vurderede, at det var for dyrt, og det var for omkostningsfuldt, og den var, det hele den mission var for kompleks. Det kunne man måske godt have sagt til for forhånd, for det var en meget kompleks mission med mange forskellige fartøjer, som skulle samarbejde, og der skulle også være, til sidst var der også helikopter involveret som backup-løsninger og det ene og det andet. Og det har NASA simpelthen sagt, det her synes, det er simpelthen for dyrt. Det er jo i virkeligheden kongressen, der siger, og er med i det og siger, det kan I få penge til. Så lige nu har man ikke nogen klar plan for, hvad man skal gøre.
Så det var en rigtig, rigtig dyr plan for at fragte et fartøj til Mars, til at kaste rundt med nogle sten, og så det var det.
Ja, man kan jo sige, at Perseverance har jo virkelig kortlagt meget af Mars og har givet rigtig mange store opdagelser ved også komme til at gøre det fremadrettet, så missionen har på ingen måde været fejlslagen. Men nu snakkede vi om SLS-raketten før og Orion-missionen, og der har faktisk været forslag fremme fra Boeing og fra folk i NASA om, hvorvidt man skulle prøve at bruge en af de her SLS-raketter til at sende til at lave en rednings, hvad kan man sige, en slags redningsaktion for at hente de der sten hjem, så man laver en mere simpel løsning og bruger det eksisterende materiel, som ikke skal bygge alt muligt. Og der vil de bygge en mindre rover, som de kan sende afsted med den her SLS-raket. Men der er også økonomi i det, fordi hold fast, en opsendelse med en SLS-raket, den koster mellem 20 og 30 milliarder kroner per opsendelse.
Per skud.
Per skud.
Så alt i alt kan man sige, ved siden af, eller hvis vi ser bort fra SpaceX, så går det ikke så pokkers godt for amerikansk rumfart. Hvor skal vi kigge hen?
Jamen, det er jo det private område i øjeblikket, ikke? Altså, det er helt klart også Kina. Kina rykker meget, meget, at de, vi skal ikke sige, at de rykker hurtigt, de rykker bare meget støt og meget Perseverance-agtigt fremad. De er meget stålsatte i måden, de arbejder på, ikke? Og så helt klart SpaceX, som vi jo hele tiden nævner, men så skal vi heller ikke glemme, at Blue Origin, altså Jeff Bezos' rumfartsselskab, er også en spiller, som vi bare meget sjældent taler om, fordi de har det her med, at det er først, når de er klar til at trykke på knappen, at de fortæller, hvad der sker. Og der ved vi, at deres kæmpe raket, New Glenn-raketten, den er i fuld gang med at blive samlet, og er rigtig, rigtig langt. Så det bliver spændende.
Thomas Djursing, jeg har beholdt dig inde i studiet, fordi jeg skal lige minde om, for snart et år siden, så stod vi her og snakkede om spækhuggere. Du var nede på vej ned til Middelhavet med din sejlbåd, og var bekymret for, om en spækhugger skulle komme og æde dit ror. Noget, som mange sejlbåde er ude for. Vi talte om, at folk smed om sig med kanonslag og sand og hvad de gjorde. Du blev skånet. Der var andre, du så, der havde problemer med spækhuggerne. Nu er der sket her et år senere en udvikling i sagen.
Ja, på det positive og det negative område, hvis vi skal starte med den dårlige historie først, så bliver spækhuggerne ved med at angribe, og der var en båd her for nylig, der sank. Alboran Cognac sank i Gibraltarstrædet, en 49-fods sejlbåd. De blev reddet af en olietanker, og båden gik ned, fordi at den samme gruppe af de her 15 spækhugger angreb og hamrede ind i båden. Angreb, det skal man altså passe på med at sige, men de fjernede i hvert fald roret med så hård styrke, at båden sank. Og der er ret stor desperation i sejlmiljøet i øjeblikket. Folk prøver alt muligt, og super mange ulovlige metoder, hvor de binder store pigge fast på deres ror og køl og kaster alt muligt efter de her dyr og sådan noget. Og det er jo det, man også fra forskernes side gerne vil prøve at undgå. Så der har været en række forsøg i gang. Nogle vil nok mene, det går lidt for langsomt. Men med, om man kunne lave noget lydudstyr, som kan prøve at skræmme den væk.
Vi snakkede om sidst, det var kanonslag. og eller bare slå på siden af skibet.
Ja.
Men det var ikke noget, der sådan rigtig... Jo, kanonslag kunne måske hjælpe, men det var noget, der skadede deres hørelse. Så hvad er det nye?
Ja, altså bare for at sige, ja, kanonslag, det er én ting, og det må man ikke. Der er også nogen, der har gjort forsøg med at spille heavy metal inde i båden og brage det op mod skibssiden, og nogen siger, det virker, nogen siger, det ikke virker. Helt grundlæggende mener forskerne, det skal man lade være med, fordi det tiltrækker mere spækhuggerne end alt muligt andet.
Og vi skal lige høre et eksempel på, hvad det er for noget heavy metal, de så spiller for spækhuggerne. Det er rigeligt hårdt for mig, det her. Men spækhuggerne kan godt lide det, siger du.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ved præcis, om de kan lide det eller ej. Men der er i hvert fald nok interesse i at få spækhuggerne væk, til at man simpelthen deler playlister til, hvad det er, at spækhuggerne de, bliver skræmt væk af. Igen, det videnskabelige grundlag er meget tyndt lige her. Men det viser bare, at folk er super desperate dernede for, at, hvad de kan gøre.
Så indtil videre er det en sømandsgrønne. Men der er noget mere videnskabeligt end lyd, man arbejder med.
Ja, man ved jo, at lyde kan skræmme dyrene væk. Det ved man blandt andet, fordi man bruger simpelthen meget kraftige kanonslag, såkaldt seal bombs, hvis man for eksempel har et olieudslip, og man fra beredskabets side vil holde spækhuggerne væk for at skåne dem. Jamen, så er vurderingen, så smider vi nogle store kanonslag, så de ikke løber ind i det, der potentielt kan slå dem ihjel. Så der har man sådan set lov til at bruge det. Problemet er jo bare, at det skader deres hørelse, og derfor vil man gerne finde en lyd, som er mindre farlig for dem. Og der har man så især fra norsk side prøvet at forske i, hvad der kan holde dem væk. Og det gør man ikke så meget for sejlernes skyld, men i virkeligheden mere for de fiskefartøjer, som er deroppe. Fordi de har rigtig store problemer med ikke kun spækhuggere, men også andre, som prøver at tage sildene fra deres net, når de fisker, og så bliver de viklet ind i nettet. Så der er man jo også interesseret i at finde noget. Og det eneste, man har på nuværende tidspunkt, det er det, man kalder pingers, som er nogle meget, meget små lydenheder, som man kan hænge på net, der er i vandet. Altså, hvis man er ude og sætte stager og roser og sådan noget, så kan man hænge det på, man kender som lystfisker. Så kan man hænge det på det, men det gør bare opmærksom på, at her er der noget, så det skræmmer dem ikke væk. Men det er sådan set, fordi de ikke skal svømme for vildt ind i de her net. Og det er de penge, som rigtig mange i sejlmiljøet bruger, i øvrigt fejlagtigt, for de virker jo ikke. De er egentlig bare med til at sige, her er der noget. Så de holder dem ikke væk. Og det der er rigtig mange sejlere, som diskuterer, kan man ikke bruge penge, så er der også rigtig mange, der bruger den. Men igen, forskerne, som jeg følger og har snakket med, de siger, det er altså ikke det, der virker. Det man så har gjort i stedet, det er, at man har fundet nogle lydfrekvenser, som er nok til at skræmme dem væk. Så nogle meget, meget høje lyde, som kommer med en uregelmæssig rytme. Og det ser ud til at holde de her bestande væk.
Altså volumenmæssigt høje eller frekvens?
Frekvensmæssigt højere. Og der har man så allieret sig med et firma, som hedder Genus Wave, som så prøver at producere nogle enheder, som så kan få inkorporeret den her lyd. Vi er der stadigvæk ikke endnu, men de skulle være begyndt at gå i gang med de første forsøg på at bruge den til skibe. Så der er det her samarbejde mellem de her norske forskere, Genus Wave og sejlermiljøet. Og det venter man sig rigtig meget af.
Din båd er på vej hjem, ved jeg.
Ja.
Hvordan er det gået?
De er kommet ud af spækhuggerzonen. Det er en anden, der har sejlet end mig, jo, men det er lykkedes indtil videre. Ikke helt ud af spækhuggerzonen, for den spreder sig også i øjeblikket, og helt op til ud i beskaren i virkeligheden. Jo.
Så helt ned fra indsejling Gibraltar, og så op til beskaren?
Ja, dem, der bliver angrebet meget nu, ligger faktisk ud for den marokkanske kyst, og det er også der, man har set. Altså, man kan sige, på de sidste 4 år er 7 både i alt blevet sunket, og 5 af dem var sejlbåde, 2 af dem var marokkanske fiskere.
Som jeg lige fik nævnt i vores snak om problemerne i amerikansk rumfart, så er vi i gang med at høre, hvad lytterne af Transformator synes om podcasten her. Altså, hvad I kunne tænke at høre mere eller mindre om. Det tager kun lige 5 minutter, og der er mulighed for at vinde et gavekort på 300 kroner. Det sker alt sammen inde på ing.dk/transformator, men jeg smider også lige et link nede i show notes på din mobil. Så er der vist kun tilbage at sige på forhånd tak for dit svar, og så høres vi ved i næste uge, hvor vi efter planen skal høre en masse om, hvordan droner har ændret moderne krigsførelse. Vi høres ved.